Апошняя сторонка нашай суботняй праграмы – перадача па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. На еўрапейскіх мапах 14-го стагоддзя Беларусь была ўсходнім краем Еўропы, адпаведна падпісаным. Далей была Азія. Пра гэта ў сённяшняй першай лекцыі.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае гаспадарства. Каталёнскі атляс 1375 году – гэта ілюстраваны атляс свету, аўтарства вядомых картографаў і кніжных ілюмінатараў, гэта значыць майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Майорка. Атляс Катала – укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Мова атласу каталянская. 6 аркушоў пергаменту на драўляных панелях, складзеныя ў гармонік, па-мастацку ілюстраваныя, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Атлас – масток ад ранейшых алегарычных і часта фантастычных «Маппе мунді», па-лацінску «мапаў свету», да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Вядома, чым далей ад роднага аўтарам міжземнага мора, чым глыбей у кантынентальныя лясы ці стэпы, тым больш прыблізнасці і домыслаў. Затое ёсць, дзе разгарнуцца фантазіі гістарычных рамантыкаў, у тым ліку беларускіх. У той самы час, што і «Атляс», выйшла на іспанскай мове кніга ведаў пра ўсе каралеўствы і землі і ўладанні, што ёсць у свеце. У «Атлясе» на беразе Балтыйскага мора пазначаны горад Літэфама Пагана, Літва Паганская. У кнізе ведаў таксама ёсць гэтая назва, але там гэта краіна. Думаю, што Літэфама, вынік памылкі перапісвання, была Літэфанія. Спалучэнне «ні» «ні» часта блыталі з «м». Чаму паганская? Бо балцкая частка насельніцтва Вялікага княства была пахрышчаная толькі ў 1387 годзе. Будучы юдэямі, крэскесы, відавочна, не ўкладалі становчай ці адмоўнай ацэнкі ў гэтае азначэнне. Але галоўнае пытанне выклікае выпісаная капітальнымі літарамі назва краіны на паўднёвы ўсход ад Балтыйскага ўзбярэжжа і таго ўяўнага гораду Літэфама ці то Літэфанія. Гэта Еўропа. Абшар – Еўропы атачаюць знаёмыя краіны. На захадзе ляжыць Польшча, да якой у той гістарычны момант належаў Леон, відаць, ад Львоў. Правда, у львоўскія гарады, паводле кнігі ведаў, уваходзіў і Тураў. На паўднёвы ўсход ляжыць краіна Россія з агламерацыяй 7 гарадоў, над купаламі храмаў якіх, падобных, дарэчы, да мячэтаў, няма крыжоў. Значыць, там так званыя схізматыкі, хрысціяне, але не тыя. Ніжэй па Дняпры горад Хіва, відавочна Кіеў. Ці пад Россія маюцца на ўвазе так званыя рускія княствы Беларусі і Ўкраіны, невядома. Але на ўсход ад іх, за Дняпром, ляжыць Куманія, гэта палавецкая зямля, Кыпчакі, пад сцягамі Залатой Арды. Вялікая рака на поўначы, што ўпадае ў Балтыйскае мора каля Рыгі, гэта, вядома, Дзвіна. У кожным разе словам «Еўропа» на мапе 1375 году пазначаецца цяперашняя Беларусь або яе вялікая частка. Першымі пачалі ўжываць слова «Еўропа» як тапонім старажытныя грэкі, для якіх яна была часткаю міжземнаморскага басейну і трохчасткавага свету разам з Азіяй і Афрыкай. Спачатку гэтае слова не мела цывілізацыйнага значэння. Еўропа – гэта тое, што на захад ад Эгейскага, Чорнага і Азовскага мораў. Значыць, Крым у Еўропе, атаманская паўвыспа – у Азіі. Для грэкаў Еўропа і Азія былі падзеленыя вадой. Таму яны шукалі паўночнага працягу воднай мяжы. Гэта аказалася рака Дон, Танайс па-грэцку. Паступова, разам з пазнаннем новых абшараў, яны знаходзілі ўмоўную водную мяжу Дон-Волга, іншыя спалучэнні лініяў рэк. Нашыя ж продкі слова «Еўропа» уведалі таксама, але пазней. Яно і прыметнік «еўропскі» ўжывалася ў гістарычна-геаграфічных перакладных трактатах.
Татарові зараз обе сармати, і азійську, і європейську, срога скаралі.
Гэта Мацей Страйкоўскі, кройніка славянаў, пачатак 17-га стагоддзя. Тут еўропская сарматыя – гэта рэч паспалітая. Зразумела, на ўсходзе Еўропы фізычна-геаграфічнай мяжы з Азіяй няма. Паступова паняцце Еўропы набывала цывілізацыйна-культурны сэнс. Яшчэ ў 8-м стагоддзі, калі аб'яднаныя войскі хрысціянскага захаду пачалі выціскаць арабаў з Галіі ды Піренеяў, талецкі біскуп Ізыдар назваў іх «Еўропенсес». Еўрапейцы. Што ж можа абазначаць тапонім Еўропа ў атласе? Краіну? У кнізе ведаў згадваецца краіна Еўропа, але ў Скандынавіі. Можа гэта нямецка-крыжацкі фарпост у Лівоніі, але паганская Літэфама і крыжацкая Рыга пазначаныя ў атласе аднолькавымі значкамі. Тады магчыма слова Еўропа пазначэнне еўрапейскай мяжы. Адпаведна старадаўняй грэцкай завядзёнцы па рацэ. У гэтым выпадку па дзвіне, а далей на поўдзень па Доне, на ўсход ад якога Азія. Усходняя мяжа Еўропы на іншых старадаўніх еўрапейскіх мапах ішла і па дзвіне Доне, і па Двіне, той, што ўпадае ў Белае мора. Расія з іміджавых меркаванняў была зацікаўленая ў перасоўванні ўяўнай еўрапейскай мяжы далей на ўсход. Урэшце, толькі ў 18-м стагоддзі Васіль Тацішчаў прапанаваў такую цалкам умоўную мяжою Уральскія горы. Але ўсе варыянты правядзення ўсходняй картаграфічнай мяжы Еўропы пакідалі Беларусь, прынамсі яе большую частку, на заходнім баку. А дзякуючы каталянскаму атласу, мы ведаем, што тэрыторыя ВКЛ і Беларусі, вачыма геаграфічна далёкіх ад нас міжземнаморскіх еўрапейцаў 14-го стагоддзя, гэта Еўропа. З вамі быў Вінцук Вячорка.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. А зараз пра асаблівую часціну беларускай мовы імгненнік.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Укладаючы для беларускага чытача кароткую граматыку літоўскай мовы, я натуральна карыстаўся працамі літоўскіх мовазнаўцаў. І зайздросціў таму, як нават у савецкі час яны апісвалі і галоўнае узаконьвалі ў літаратурнай мове самабытныя рысы свае мовы. Паміж нашымі мовамі нямала граматычных падабенстваў, у тым ліку унікальна беларуска-літоўскіх. Скажам, наша паўночна-заходняя «ён прыйшоўшы» і «ён ужо быў прыйшоўшы», як форма даўно мінулага часу, маюць свае дакладныя адпаведнікі ў літоўскай мове. Інфінітыў прызначэння – машына шыць, вада піць. Дзеяслоўны чыннік – бегма бегчы, седзьма сядзець. І ў літоўскай, і ў беларускай жывы клічны склон назоўнікаў. Тут даецца ў знакі балцкі субстрат беларускай мовы, а потым супольнае жыццё цягам стагоддзяў у межах аднае дзяржавы. Вось жа, ёсць цэлыя супольныя граматычныя з'явы, якія ў літоўскай літаратурнай мове лічацца нормаю, а ў нас іх з савецкага часу неяк абмінаюць. Яшчэ да саветызацыі беларускай граматычнай навукі выбітны даследнік беларускай мовы, акадэмік Яўхім Карскі, пакінуў мноства трапных назіранняў.
Для выяўлення імгненнага аднаразовага дзеяння беларуская мова карыстаецца таксама аддзеяслоўнымі выклічнікамі, якія ўяўляюць сабой збольшага аголены дзеяслоўны корань. Праўда, супадзенняў з літаратурным расейскім маўленнем у асобных выпадках мала.
Ага, значыць, перад намі самабытная беларуская з'ява. Гэта не толькі вядомыя і расейскай мове, і нешматлікія там хап, стук, бах, тыц, брык. Падобных назваў імгненнага дзеяння беларуская мова ведае тысячы. Праўда, Карскі памыляўся, запісаўшы такія словы ў выклічнікі, хай аддзеяслоўныя, так прынята акурат у расейскай граматыцы. Яны ж адрозна ад выклічнікаў кшталту «вох» ці «ай» адказваюць на пытанне – ён што зрабіў? Бурздэк, ды і пакаціўся. Але, адрозна ад дзеясловаў, такія словы нязменныя. Вось жа літоўскія мовазнаўцы вылучаюць такія словы пра тое, што імгненна здарылася, у асобную часціну мовы. Яе назву па-беларуску можна прапанаваць як імгненнік. Найперш гэта словы з элементамі гукапераймальнасці – бэнц, бабух і бабоух, гоп, лоп, чах, шах. Касою, лоб ад лопаць крыламі.
Іду сабе я панямногу, але на пень крыху прыщеў, аж тут лоп-лоп. Через дорогу, як быццам дзецярук зляцеў, зложыўся стрэльбай кляпщ. Не паліць, крамзель з другога, не пякець. Гляджу, аж вось заелі валіць, як ёсць хароміна мядзведь.
Акрамя лоп-лоп, ёсць тут імгненнікі кляпсь і крамзель. Крамзель ад крэмзаць, это значыць мазаць. Дык жа крамзель пра вынік стральбы, які па-расейску называецца прамазаць. Часта, калі такое слова выглядае як абсечаны корань, апошні гук у яго мяккі. Круць, верць, это магілёўшчына. Трэсь па каленях, гэта слонім. Лянь, у значэнні я глянуў, віленшчына. Усе разам з чаўна боўць, боўць, боўць у ваду. Гэта клімавічы. Але, як першы прыкмеціў Карскі, у беларускай мове такія словы імгненнага дзеяння бываюць не толькі караценькія з аднаго складу. Ёсць адмыслова беларускія спосабы ўтварэння такіх словаў. Напрыклад, пры дапамозе заканчэння «єць», «ець», «оць». Прыклады, запісаныя пераважна Міхалам Федароўскім на Ваўкавышчыне, каля Баранавічаў, Свіслачы, цытаты з успамінаў або казак. «Так ён бахець і згубіў. Воўк дзыгець ды цап зубамі». Яна яго лапець за ногі і зачыніла. Ды ім мялькець цыгана за плот, значыць, перакінуў. Яна яго піхець. Плюскець, гэта пра рыбу, пляснула і сплыла. Гаспадар саўгець яму ражноў горла. Бацька сярбець лыжку. Сэрца фуркець, ды і паляцела. Ведзьма яго цапець за карак, ды і панясла. Чорт шпурлець яе з грушы, штырхець яму пальцам у пуп. І нарэшце, чорт за карак ды грымець аб зямлю. Так ён і грымоць у труну.
Тпру, спыніся, стой, мядзведь, а мядзведь цялеп кульгець, толькі мордаю трасе дзеда ў лес імчыць нясе.
Гэта колас, дзед і мядзведь. Той жа Карскі заўважае, што словы такія могуць утварацца заканчэннем «ель», напрыклад, «смаргель» ад «смаргануць», «тузануць». «Ён мне сноп кідзель», запісана на смаленшчыне, ёсць варыянт «кідзень». Як відаць, у беларускай мове шмат дзейных словаў імгненнікаў, якія не матывуюцца гукаперайманнем, але абазначаюць менавіта хуткае дзеянне.
Чорт зноў ныр у калодзесь, глядь, цягніць красную спадніцу.
Быхаўшчына. Ныр – такога слова расейская мова не ведае. А ў беларускім сказе гэта будзе звычайны выказнік. Памятаеце, выказнік у школе падкрэслівалі дзвюма рыскамі – крамзель. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой праходзь.
По-беларуску з Вінцуком Вячоркам.